ัสดีครับรายการข่าวสดใสตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีไบเดนแถลงข่าวครั้งแรกในฐานะผู้นำสหรัฐท่ามกลางประเด็นร้อนมากมายวุฒิสภาอเมริกันโหวตรับรองแพทย์หญิงข้ามเพศเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขชาวเมียนมากลับมาประท้วงบนท้องถนน1วันหลังประท้วงเงียบธุรกิจขนส่งทางเรือเสียหายหนักจากกรณีเรือบรรทุกลอยลำขวางคลองสุเอซจีนเริ่มกระแสแบรนด์ H&M Nike และ Adidas กรณีวิจารณ์ประเด็นในซินเจียงสหรัฐและอังกฤษประกาศขึ้นชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเมียนมาในบัญชีดำข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นะครับกิจกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงเสียงของมหาสมุทรและทะเลทั่วโลกอย่างไรเรามีรายงานและก่อนจบข่าววันนี้ครับเป็นเรื่องราวของภาพหายากฝีมือแวนโก้ถูกนำออกประมูลคาดว่าจะได้ราคาหลายร้อยล้านดอลลาร์อย่าลืมติดตามครับเริ่มต้นข่าวแรกที่เมียนมานะครับเมื่อวันพฤหัสบดีผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหารกลับมาประท้วงทั่วเมียนมาอีกครั้ง1วันหลังคำการประท้วงเงียบจนถนนในหลายเมืองทั่วประเทศกลายเป็นถนนร้างนะครับมีรายงานว่าทหารใช้กำลังสลายการชุมนุมในเมืองมะละแมงทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศและเมืองพาอานเมืองหลักของรัฐกะเหรี่ยงทหารยังเผชิญหน้ากับผู้ประท้วงที่ร่วมจุดเทียนทั่วประเทศโดยมีรายงานว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตอย่างน้อย1คนนะครับกลุ่มเคลื่อนไหวท้องถิ่น Assistance Association for Political Prisoners หรือ AAPP ระบุว่ากองทัพสังหารผู้ประท้วงอย่างน้อย286คนไปแล้วและมีผู้ถูกจับกุมตัวและคุมขังอย่างน้อย 2,900 คนอย่างไรก็ตามครับเมื่อวันพุธมีผู้ประท้วงกว่า600คนถูกปล่อยตัวจากคุกอินเซงในนครย่างกุ้งซึ่งถือเป็นการแสดงท่าทีประนีประนอมมากขึ้นของฝ่ายทหารนะครับเมื่อวันพุธโฆษกของนายแอนโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาใช้ความอดกลั้นขั้นสูงสุดเนื่องจากใกล้ถึงวันกองทัพวันที่27มีนาคมนี้โดยโฆษกเรียกร้องนะครับให้มีการรับผิดชอบต่ออาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งหมดที่ยังคงเกิดขึ้นในเมียนมาครับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐจัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐท่ามกลางประเด็นร้อนมากมายที่รอคำตอบจากผู้นำสหรัฐคุณนิติการกำลังวันมีรายงานจากรอยเตอร์และ AP มาถ่ายทอดนะครับเชิญติดตามครับ
ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐขึ้นแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐเต็มตัวมากว่า2เดือนนะคะและการแถลงข่าวและตอบคำถามสื่อมวลชนครั้งแรกนี้กินเวลาเพียง1ชั่วโมงเศษแต่เต็มไปด้วยประเด็นร้อนทั้งในและต่างประเทศที่รอให้ผู้นำสหรัฐตอบทุกข้อสงสัยค่ะประธานาธิบดีไบเดนได้ใช้เวทีนี้ประกาศเป้าหมายด้านการแจกจ่ายวัคซีนโควิดให้ประชาชนอเมริกันให้ถึง200ล้านโดสภายในกรอบเวลา100วันแรกที่เป็นผู้นำสหรัฐซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเดิมถึงเท่าตัวในระหว่างเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามเป็นครั้งแรกหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีไบเดนออกโรงป้องนโยบายคนเข้าเมืองท่ามกลางความกังวลถึงคลื่นผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้าสหรัฐมากที่สุดในรอบ20ปีพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีไบเดนยังกล่าวว่าได้มอบหมายให้รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสนำทีมเจรจากรณีผู้อพยพเข้าสหรัฐเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรงค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจคือบทบาททางการเมืองในสมัยหน้าของประธานาธิบดีไบเดนหลังจากบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองต่างตั้งข้อสังเกตว่าประธานาธิบดีไบเดนในวัย78ปีอาจดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐเพียงสมัยเดียวเท่านั้นแต่ประธานาธิบดีไบเดนได้สยบข่าวดังกล่าวเป็นครั้งแรกโดยยืนยันว่าตนมีแผนจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งในปี2024พร้อมยืนยันว่าตนจะใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือเพื่อหยุดยั้งการกีดกันสิทธิในการเลือกตั้งของชาวอเมริกันด้วย ส่วนประเด็นนโยบายต่างประเทศจากกรณีที่เกาหลีเหนือเปิดฉากทดสอบขีปนาวุธในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นไม่ถึง1วันก่อนประธานาธิบดีไบเดนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทางไบเดนได้ใช้เวทีนี้เตือนเกาหลีเหนือว่าจะต้องรับมือกับผลที่ตามมาและว่าสหรัฐอยู่ระหว่างการหารือกับชาติพันธมิตรในการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือค่ะส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนทางไบเดนย้ำในการแถลงข่าวด้วยว่าตนให้ความชัดเจนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาโดยตลอดว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการการเผชิญหน้าและขอให้จีนทำตามกฎระเบียบระหว่างประเทศในการแข่งขันทางการค้าต่อไปประธานาธิบดีไบเดนได้เรียกร้องให้สมาชิกสภาจากพรรครีพับลิกันยุติการแบ่งแยกทางการเมืองอเมริกันและสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายต่างๆอาทิกฎหมายครอบครองปืนการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายคนเข้าเมืองและยืนยันว่าตนเข้ามาทำหน้าที่นี้เพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่เข้ามาสร้างความขัดแย้งแบ่งแยกนะคะนับตั้งแต่ประธานาธิบดีไบเดนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐเมื่อ20มกราคมที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐในวัย78ปีเผชิญกับความท้าทายทั้งศึกนอกศึกในไม่ว่าจะเป็นเหตุยิงกราดถึง2ครั้งในรอบ2สัปดาห์การแบ่งแยกภายในพรรคเดโมแครตที่ส่อแววหนักหนามากขึ้นภาวะคลื่นผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้าอเมริกาและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ขณะที่ศึกนอกก็มาจากบททดสอบบทบาทผู้นำของไบเดนจากฝั่งเกาหลีเหนือและรัสเซียค่ะทั้งนี้ในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยได้ใช้วาทกรรมต่อสื่อมวลชนว่าเป็นศัตรูของประชาชนและยุคการแถลงข่าวประจำวันที่ทำเนียบขาวก่อนที่ประธานาธิบดีไบเดนจะกลับมาฟื้นฟูช่องทางระหว่างทำเนียบขาวกับสื่อมวลชนนี้กลับคืนมาแต่ประธานาธิบดีไบเดนก็เจอแรงกดดันให้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการหลังจากที่เขาดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐมาร่วม2เดือนโดยไม่เคยจัดการแถลงข่าวให้สื่อได้ซักถามอย่างตรงไปตรงมาจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้นำสหรัฐได้รับการปกป้องจากทีมงานจนเข้าถึงยากเกินไปในมุมมองของแฟรงค์เซสโนอาจารย์ภาควิชาสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้เห็นว่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีไบเดนได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์สำคัญมากมายและชี้ให้เห็นว่าประธานาธิบดีไบเดนสามารถสื่อสารกับประชาชนได้มากกว่าการใช้เวทีแถลงข่าวกับสื่อและนั่นคือจุดแข็งของเขาขณะที่เคทลินฮอลเจมิสันอาจารย์ด้านการสื่อสารจาก University of Pennsylvania ให้ทัศนะว่าการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนมีเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับรู้ว่าผู้นำของพวกเขาเชื่อถือได้ในการตัดสินใจสำคัญของประเทศแต่คำถามต่อไปก็คือว่าอะไรคือสิ่งที่ประชาชนจะได้รับรู้เกี่ยวกับการแถลงข่าวนี้และสิ่งเหล่านี้สำคัญแค่ไหนคำตอบก็คือว่านี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีสื่อสารกับคนทั้งประเทศนั่นเองค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการนะครับและอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสหรัฐและประเทศตะวันตกกำลังทำสงครามจิตวิทยาต่อรัสเซียเพื่อที่จะบั่นทอนอำนาจของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและสถาบันต่างๆในประเทศรัสเซียนะครับรอยเตอร์เสนอรายงานฉบับนี้โดยอ้างข้อมูลจากนายอังเดรย์อีอินสกี้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียนายอีอินสกี้กล่าวว่าสหรัฐต้องการเปลี่ยนความคิดของชาวรัสเซียในสงครามที่ต้องการเอาชนะทางความคิดของประชาชนเขากล่าวด้วยครับว่าสหรัฐต้องการใช้มาตรการทางข้อมูลข่าวสารและทางเศรษฐกิจในการบั่นทอนอำนาจประธานาธิบดีปูตินและองค์กรอื่นๆในรัสเซียเช่นกองทัพกลุ่มเยาวชนและกลุ่มศาสนา Russian Orthodox Church ขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียกำลังถึงจุดตกต่ำและก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้กล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นฆาตกรที่สมควรแก่การใช้มาตรการลงโทษจากข้อกล่าวหาแทรกแซงการเมืองอเมริกันอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Instagram และ YouTube ครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับบริษัท AstraZeneca ยืนยันว่า วัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทนั้นสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีเพื่อตอบโต้ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันที่แสดงความกังวลต่อวัคซีนดังกล่าวจนอาจทำให้ความเชื่อมั่นในตัววัคซีนต่อสาธารณะนั้นลดลงได้ตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับเมื่อคืนวันพุธ AstraZeneca ระบุในแถลงการณ์ว่าทางบริษัทได้วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากงานวิจัยของทางสหรัฐและระบุว่าวัคซีนนั้นมีประสิทธิผลต้านโควิด-19 อยู่ที่ระดับ 76% ซึ่งไม่แตกต่างจากเดิมที่ร้อยละ 79ที่ทางบริษัทรายงานเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผู้เชี่ยวชาญมองว่าการวิเคราะห์ประสิทธิผลของวัคซีนครั้งใหม่นี้ช่วยย้ำความมั่นใจต่อตัววัคซีนแม้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้วัคซีนครั้งนี้จะไม่แตกต่างจากข้อมูลเดิมมากนักนะครับทั้งนี้ข้อมูลการศึกษาวัคซีนแบบสมบูรณ์นั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยจนกว่าองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือว่า FDA จะประเมินข้อมูลดังกล่าวในอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ซึ่งจะเป็นเครื่องชี้ว่าตัวเลขประสิทธิผลของวัคซีนครั้งล่าสุดนี้เพียงพอต่อการเรียกความเชื่อมั่นในตัววัคซีนกลับมาหรือไม่นะครับและมาฟังข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกนะครับดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 199.42 จุดมาอยู่ที่ 32,619.48 S&P บวก 20.38 จุดปิดที่ 3,909.52 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 15.79 จุดปิดที่ 12,977.68 นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญติดตามได้จากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับแบรนด์แฟชั่นตะวันตกอย่าง H&M รวมทั้ง Nike และ Adidas กลายมาเป็นเป้าโจมตีในจีนจากกรณีออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้แรงงานในมณฑลซินเจียงจนเริ่มมีผู้ก่อกระแสไม่ใช้สินค้าของแบรนด์เหล่านี้แล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าแบรนด์สินค้ากีฬาทั้ง Nike และ Adidas คือเป้าหมายล่าสุดที่จีนเลือกมุ่งโจมตีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในวันพฤหัสบดีเพื่อต้านกระแสสินค้าต่างประเทศที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งมองว่าทำให้ชื่อเสียงจีนเสียหายจากการที่ออกแถลงการออกมาวิจารณ์ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานในเขตปกครองตนเองซินเจียงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศและเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์ China Central Television ของรัฐบาลจีนเพิ่งประกาศเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรสินค้าแบรนด์ H&M จากสวีเดนเนื่องจากพบว่าเคยออกแถลงการเมื่อปีที่แล้วแสดงความกังวลเกี่ยวกับรายงานการบังคับใช้แรงงานในจีนและประกาศว่าบริษัทจะเลิกสั่งซื้อฝ้ายซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนจากภูมิภาคดังกล่าวสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่าสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวระบุในข้อความที่ส่งผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของตนว่าชื่อ H&M นั้นเป็นคำย่อของคำว่าคำพูดโกหกและความเท็จในภาษาจีนด้วยในส่วนของ Nike และ Adidas ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้บริโภคชาวจีนนั้นออกมาประกาศก่อนหน้านี้ว่าตนไม่ได้จัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบใดๆจากมณฑลซินเจียงอยู่แล้วครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในจีนเริ่มประกาศว่าจะหยุดซื้อสินค้าของ Nike และจะหันมาสนับสนุนแบรนด์ท้องถิ่นเช่นหลี่หนิงและแอนท่าขณะที่บางรายออกมาไล่ให้ Adidas ออกจากจีนไปด้วยมาติดตามสถานการณ์ที่คลองสุเอซกันต่อครับธุรกิจขนส่งสินค้าโลกเริ่มเสียหายหนักขึ้นครับแม้ว่าหน่วยงานดูแลคลองสุเอซในอียิปต์จะพยายามส่งเรือขุดและเรือโยงรวมทั้งรถแบ็คโฮตักดินเขาช่วยแก้สถานการณ์เรือขนส่ง Ever Given ที่มีขนาดใหญ่มหึมาและขวางลำคลองจะทำให้เรือสินค้านับร้อยลำไม่สามารถแล่นผ่านเส้นทางนี้ได้สำนักข่าว The Associated Press รายงานในวันพฤหัสบดีว่าในเวลานี้มีเรืออย่างน้อย150ลำที่จอดรอโอกาสที่จะแล่นผ่านคลองสุเอซจากทั้งฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและฝั่งทะเลแดงขณะที่มีการคาดการณ์ว่าเรืออีกหลายร้อยลำกำลังมุ่งหน้ามายังคลองนี้ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าราว 10% ของการขนส่งทั่วโลกและแม้จะมีความพยายามมากมายในการช่วยดันลำเรือ Ever Given ที่มีความใหญ่ขนาดตึกระฟ้าให้หันกลับมาลอยตามทางน้ำและระดับน้ำในคลองปรับสูงขึ้นบ้างแล้วเจ้าหน้าที่การคลองสุเอซยังไม่สามารถผลักเรือลำนี้ให้หลุดจากการเกยฝั่งได้และหลายฝ่ายกำลังมองหาวิธีใหม่ๆในการแก้ไขสถานการณ์อยู่ครับ The Associated Press รายงานด้วยว่าภาพถ่ายดาวเทียมในวันพฤหัสบดีพบว่าเรือขนส่งนี้ยังไม่ได้เคลื่อนออกจากจุดที่เกยฝั่งตั้งแต่วันอังคารแม้แต่น้อย นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของการคลองสุเอซเตือนว่าการย้ายลำเรือออกจากฝั่งนั้นอาจใช้เวลานานนับสัปดาห์ถึงจะสำเร็จได้ครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับสหรัฐและอังกฤษประกาศขึ้นรายชื่อบริษัทที่กองทัพเมียนมาควบคุมให้อยู่ในบัญชีดำตามมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อการก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์และการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงครับกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศในวันพฤหัสบดีว่าได้เพิ่มบริษัท Myanmar Economic Holdings Public Company Limited และบริษัท Myanmar Economic Corporation Limited เข้าไปอยู่ในรายชื่อธุรกิจและบุคคลที่ถูกลงโทษทางเศรษฐกิจขณะที่รัฐบาลอังกฤษประกาศเพิ่มชื่อทั้ง2บริษัทนี้เข้าไปในบัญชีดำเช่นกันด้วยเหตุผลว่ากองทัพเมียนมาซึ่งควบคุมธุรกิจเหล่านี้อยู่ทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าการประกาศลงโทษกองทัพเมียนมารอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่มีนัยสำคัญที่สุดต่อธุรกิจที่นายทหารของเมียนมามีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เพราะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายตั้งแต่ธุรกิจเบียร์ไปจนถึงธุรกิจบุหรี่ธุรกิจโทรคมนาคมธุรกิจยางรถยนต์ธุรกิจเหมืองและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นครับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่พุ่งเป้าไปยังกองทัพเมียนมาไม่ใช่ประชาชนชาวพม่าแสดงให้เห็นว่าสหรัฐและอังกฤษมุ่งที่จะทำตามคำมั่นในการเอาผิดกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการก่อรัฐประหารในเมียนมาและการใช้ความรุนแรงอันน่าชิงชังต่างๆในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับและปิดท้ายกันในวันนี้คริสซี่ทีเกนผู้ได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแม่ Twitter ประกาศปิดบัญชีสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามกว่า 13.7 ล้านคนของตนด้วยเหตุผลว่า Twitter ไม่ใช่พื้นที่ที่นำมาซึ่งเรื่องดีๆสำหรับชีวิตของเธออีกต่อไปสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าคริสซี่ทีเกนอดีตนางแบบชาวอเมริกันเชื้อสายไทยที่สมรสกับจอห์นเลเจนด์นักร้องนักดนตรีชื่อดังเป็นที่รู้จักไปทั่วจากการสื่อข้อความและภาพที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้งาน Twitter และสื่อต่างๆหลายปีประกาศการตัดสินใจของเธอเมื่อคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐทั้งนี้บัญชี Twitter ของทีเกนนั้นเป็นที่นิยมของผู้ติดตามเธอหรือ followerเพราะความหลากหลายในสิ่งที่เธอนำเสนอตั้งแต่อารมณ์ขันต่างๆเกี่ยวกับเลเจนด์ผู้เป็นสามีและลูกๆของเธอรวมทั้งการล้อเล่นเรื่องต่างๆแนวคิดตลกๆในหลากหลายประเด็นรวมทั้งการตอบกลับทั้งหัวข้อและบุคคลที่เธอเห็นต่างหรือวิพากษ์วิจารณ์เธอด้วยครับอย่างไรก็ดีทีเกิลยังคงเก็บบัญชี Instagram ที่มีผู้ติดตามกว่า34ล้านคนไว้อยู่ขณะที่เลเจนด์ยังคงเก็บบัญชี Twitter ที่มีผู้ติดตามราว14ล้านคนไว้เช่นกันครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับพักสักครู่ก่อนเข้าช่วงท้ายรายการวันนี้ครับกลับมาที่เรื่องราวของการแต่งตั้งสตรีข้ามเพศในรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนกันบ้างนะครับเมื่อวันพุธวุฒิสภาสหรัฐรับรองผลให้แรเชลลาวีนอดีตแพทย์ใหญ่รัฐเพนซิลเวเนียเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐคนใหม่ทำให้เธอเป็นสมาชิกรัฐบาลข้ามเพศโดยเปิดเผยคนแรกที่ได้รับการรับรองจากวุฒิสภาอเมริกันนะครับแพทย์หญิงลาวีนนั้นได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน52ต่อ48จากวุฒิสภาโดยลิซ่ามาคาวสกี้จากรัฐอลาสก้าและซูซันคอลลินส์จากรัฐเมน2วุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันลงคะแนนเสียงรับรองลาวีนร่วมกับวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตแพทย์หญิงผู้นี้เป็นแพทย์ใหญ่ของรัฐเพนซิลเวเนียมาตั้งแต่ปีคศ2017และมีบทบาทในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 โดยในตำแหน่งใหม่ของเธอนี้เธอจะกำกับดูแลสำนักงานและโครงการภายใต้กระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ของสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนได้เสนอชื่อแพทย์หญิงลาวีนให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเมื่อเดือนมกราคมโดยระบุว่าเธอนั้นมีความเป็นผู้นำและความถนัดเฉพาะที่ต้องการเพื่อนำมาฝ่าฟันการระบาดของโควิด-19ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีปูมหลังเป็นอย่างไรนะครับสำหรับประวัติของแพทย์หญิงเรเชลราวีนนั้นเธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและวิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยทูเลนเธอดำรงตำแหน่งประธานสมาคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับรัฐแห่งสมาคม Association of States and Territorial Health Officials เธอมีผลงานเกี่ยวกับวิกฤตของสารโอปิออยด์ การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ความผิดปกติของการรับประทานอาหารและการแพทย์สำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับครับและก่อนไปฟังข่าวสุดท้ายวันนี้นะครับมาที่เรื่องราววิทยาศาสตร์นะครับเป็นเรื่องราวของกิจกรรมมนุษย์ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงเสียงของมหาสมุทรได้หรือไม่เชิญติดตามได้จากคุณคมสันศรีธนะวิบุญชัยครับ
ครับกิจกรรมของมนุษย์กำลังเปลี่ยนแปลงพื้นผิวและอุณหภูมิของโลกแต่การวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงเสียงของมหาสมุทรและทะเลของโลกด้วยนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของเสียงในมหาสมุทรทะเลและทางน้ำอื่นๆส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหลายชนิดตั้งแต่กุ้งขนาดเล็กไปจนถึงปลาวาฬตัวใหญ่มหึมาฟรานซิสฮัวเนสนักนิเวศวิทยาของมหาวิทยาลัยวิตอเรียประเทศแคนาดาและเป็นผู้เขียนร่วมงานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Science กล่าวกับสำนักข่าว Associated Press ว่าเสียงเดินทางใต้น้ำได้ไกลมากและอธิบายว่าสำหรับฝูงปลาแล้วเสียงน่าที่จะเป็นวิธีที่ดีกว่าแสงในการรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมของพวกมันกล่าวคือเสียงช่วยให้ปลาและสัตว์ทะเลอื่นๆอยู่รอดพวกมันใช้เสียงในการสื่อสารกันนอกจากนี้เสียงยังช่วยให้สัตว์ทะเลบางชนิดหาอาหารตลอดจนหลบหลีกจากนักล่าของพวกมันและสัตว์ทะเลหลายๆชนิดนะครับก็ใช้เสียงเพื่อการหาคู่อีกด้วยอย่างไรก็ตามเสียงรบกวนที่เพิ่มขึ้นจากมนุษย์ทำให้สัตว์เหล่านี้ได้ยินเสียงกันและกันได้ยากยิ่งขึ้นเสียงดังที่ว่ากลับมาจากการจราจรในการขนส่งเรือประมงที่ติดเครื่องยนต์การสำรวจน้ำมันและก๊าซใต้น้ำการก่อสร้างนอกชายฝั่งตลอดจนกิจกรรมอื่นๆของมนุษย์ที่มีเสียงดังคาร์ลอสดูอาเต้นักนิเวศวิทยาทางทะเลที่ศูนย์วิจัยทะเลแดงในซาอุดีอาระเบียและเป็นผู้เขียนบทความนี้ร่วมกับฮวนเนสกล่าวว่าสำหรับสัตว์ทะเลหลายๆชนิดความพยายามในการสื่อสารของพวกมันนั้นถูกบดบังด้วยเสียงที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นผู้เชี่ยวชาญจากองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NOAA อธิบายว่าการถูกบดบังจะเกิดขึ้นเมื่อมีเสียงหนึ่งหรือว่าหลายๆเสียงในทะเลที่ปิดกั้นเสียงซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลดูเต้กล่าวว่าทะเลแดงเป็นหนึ่งในเส้นทางการขนส่งที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งเต็มไปด้วยเรือขนาดใหญ่ที่เดินทางไปยังเอเชียยุโรปและแอฟริกาซึ่งปลาและสัตว์อื่นๆบางชนิดพยายามที่จะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดังที่สุดนอกจากนี้จำนวนสัตว์ทะเลโดยรวมได้ลดลงราวครึ่งหนึ่งตั้งแต่ปีค.ศ. 1970นักวิจัยได้บันทึกไว้ว่าในบางส่วนของมหาสมุทรในปัจจุบันมีการส่งเสียงของสัตว์น้อยลงกว่าในอดีตเสียงเหล่านั้นหายไปหมดแล้วฮวนเนสและดูอาเต้ได้ตรวจสอบการศึกษาและบทความวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงและความถี่ในมหาสมุทรของโลกจากนั้นพวกเขาจึงรวบรวมภาพโดยละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเสียงในมหาสมุทรและผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลนักวิทยาศาสตร์ใช้อุปกรณ์ใต้น้ำเพื่อบันทึกเสียงของปลานะครับโดยเสียงเหล่านี้อยู่ในความถี่ต่ำเช่นเดียวกับเสียงจราจรในการขนส่งผู้เชี่ยวชาญของ NOAA ระบุว่าการบดบังนั้นสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับเมื่อเสียงรบกวนมีความถี่และความดังเท่ากันกับเสียงที่มีความสำคัญทางชีวภาพอย่างเช่นเสียงร้องเรียกหาคู่อย่างไรก็ตามนักวิจัยยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างเช่นลมคลื่นและน้ำแข็งที่ละลายยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางกายภาพที่ทำให้เกิดเสียงในมหาสมุทรอีกด้วยทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญของ NOAA กล่าวว่าผลกระทบของเสียงที่มีต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลยังไม่เป็นที่เข้าใจกันดีแต่การศึกษาบางชิ้นก็ชี้ให้เห็นว่าเสียงดังอาจทำให้สัตว์นั้นสูญเสียการได้ยินนอกจากนี้ความเครียดจากเสียงดังที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ยังอาจส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นระบบป้องกันตามธรรมชาติของสัตว์ตลอดจนการเจริญพันธุ์หรือว่าพฤติกรรมของสัตว์อีกด้วยฮวนเนสกล่าวส่งท้ายว่าตามทฤษฎีแล้วมลพิษทางเสียงอาจสามารถรับมือได้ง่ายกว่าภัยคุกคามทางทะเลอื่นๆกล่าวคือเราสามารถลดหรือว่าปิดเสียงได้ทันทีไม่เหมือนกับพลาสติกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งยากที่จะแก้ไขได้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับและส่งท้ายวันนี้นะครับภาพหายากฝีมือวินเซนต์แวนโกะถูกนำออกประมูลในวันพฤหัสบดีโดยบริษัทซัตเทอรีสที่กรุงปารีสและถูกคาดหมายว่าจะขายได้เงินหลายล้านดอลลาร์นะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าความพิเศษของผลงานชิ้นนี้ที่ชื่อ Street Scene in Montmartre เป็นงานของแวนโก๊ะเพียงไม่กี่ชิ้นที่อยู่ในการสะสมส่วนบุคคลณขณะนี้เนื่องจากภาพวาดชิ้นนี้มีเจ้าของคนเดิมมานานกว่า100ปี จึงไม่เคยถูกจัดแสดงต่อหน้าสาธารณชนตลอดช่วงดังกล่าวนะครับในภาพ Street Scene in Montmartre แวนโกะวาดและลงสีวิวที่มีกังหันลมที่จิตรกรมองภาพจากถนนภายใต้แสงของท้องฟ้าอันสดใสในฉากดังกล่าวยังมีชายหญิงและเด็กอยู่ในภาพวาดชิ้นนี้ด้วยนะครับภาพดังกล่าวถูกสร้างสรรค์ขึ้นในปีค.ศ.1887หรือ1ปีหลังจากที่แวนโกะย้ายมาอยู่ที่กรุงปารีสและอยู่ในย่านมองมาร์ทจากนั้นเขาย้ายที่อยู่อีกครั้งไปยังแคว้นทางใต้ของฝรั่งเศสก่อนจะเสียชีวิตในปีค.ศ.1890นะครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ